Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Radnici iz Srbije stradali u požaru na severu Sibira. Rečeno je Radio Slobodna Evropa u ambasadi Srbije u Moskvi. Poplavi dalje prete jugu Srbije i Južna Morava u opadanju. Prekršajno osuđeno više stotina ilegalnih migranata sa Kosova. U Minsku u sredu samit u ukrajinskoj krizi. Posle 10 godina ukinut policijski čas u Bagdadu. U Srbiji sutra oblačno, vetrovito i hladno vreme, od minus 8 ujutru do plus 1. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li se u Srbiji stvara kult Aleksandra Vučića. Evo šta o tome kažu sagovornici mosta, Jovo Bakić, docent Beogradskog filozofskog fakulteta i politički analitičar Boško Jakšić.
To je kult u nastajanju, nije to izgrađen kult.
U političkom životu Srbije u ovom trenutku postoje pretpostavke za pravljenje kulta ličnosti, njih je mnogo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šest radnika iz Srbije vodi se kao nestalo u požaru na severu Sibira, rekli su za Radio Slobodna Evropa u ambasadi Srbije u Moskvi. Kako nam je rečeno, osoblje ambasade u kontaktu je sa Ruskim ministarstvom za vanredne situacije, koje utvrđuje šta se dogodilo i koliko radnika je stradalo. Ovi nepotvrđeni podaci dobijeni su od ruskih izvora na licu mesta, policija i istražni organi su na mestu nesreće, pa će zvanična informacija biti dostupna tokom dana. Ministarstvo za spoljne poslove uskoro će izdati saopštenje. Beogradski mediji danas su javili da se požar na sibirskom poluostrvu Jamal dogodio sinoć, da je ukupno stradalo 8 osoba i da je u trenutku izbijanja vatre na gradilištu bio veliki broj radnika iz Srbije koji su u Rusiju otišli preko firme Velestroj. Također navodi se da je u požaru izgoreo smeštajni blok sa 80 soba u montažnim barakama u kojima su spavali radnici iz Srbije, Kirgistana, Rusije i Belorusije. Neproverene informacije sa lica mesta ukazuju da se najverovatnije zapalila prostorija u kojima su zaposleni sušili odeću. Poplave i klizište i dalje ugrožavaju jug Srbije nakon što je u Vranju juče proglašena vanredna situacija. Prema izveštaju Vranjskog štaba za vanredne situacije, u selima sa desne strane Južne Morave poplavljeno je 30 domaćinstava, jedna porodica evakuisana je zbog klizišta, dok su urušeni mostovi u Mazaraću i opštini Bujanovac. Vodostaj Južne Morave danas je u opadanju, a ugroženim meštanima voda za piće biće dostavljena u flašama ili cisternama. Jedan skijaš poginuo je danas na Staroj planini, saopštila su skijališta Srbije. Nesreća se dogodila na skijalištu na veznom putu Rudine ka stazi broj 5. Kako je navedeno, Gorska služba spasavanja i lekarske ekipe izašle su na lice mesta u najkraćem roku, ali su samo mogle da konstatuju smrt. Više detalja o nesreći biće poznato nakon policijskog uviđaja. Više stotina Albanaca sa Kosova koji su u proteklih dana privedeni dežurnim sudijama zbog pokušaja ilegalnog prelaska državne granice sa Mađarskom, osuđeno je novčanom kaznom i zatim pušteno na slobodu, saopštio portparol prekršajnog apelacionog suda Aleksandar Ilić. Kako je naveo, oni su kažnjeni jer su prekršili zakon o zaštiti državne granice kojim je predviđena novčana kazna u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara ili kazna zatvora do 30 dana. Sutra se u Briselu nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Zvaničnici dve strane će, kako se predviđa, razmotriti kako da se sprovedu dosadašnji dogovori. Među glavnim temama su i formiranje zajednice srpskih opština i problem kombinata Trepča. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori pozvala je nadležne državne organe da obustave postupak protiv paroha SPC Velibora Džomića, kome je Crnogorsko ministarstvo unutrašnjih poslova ranije naložilo da do večera su 18 sati napusti teritoriju Crne Gore. Rešenje o proterivanju obrazloženo je ocenom Agencije za nacionalnu bezbednost da je njegovo političko delovanje opasno po bezbednost u državi. Udruženje ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca Srbije pozvaće svoje članove da izađu na ulične proteste ukoliko se predlog novog zakona o boračkoj i socijalnoj zaštiti nađe u skupštinskoj proceduri, rekao je predsednik udruženja Radiša Milivojević. On je rekao da se novim zakonom predviđa ukidanje nekih stečenih prava i da to ratni vojni invalidi neće dozvoliti. Prema podacima udruženja, u Srbiji ima oko 40.000 ratnih vojnih invalida i njihovih porodica koji ostvaruju prava na osnovu zakona iz te oblasti. U Minsku će u srijedu biti održan samit Francuske, Nemačke, Ukrajine i Rusije u cilju pronalaženja rješenja za situaciju u Ukrajini, saopšteno je danas iz Berlina. Iz kabineta nemačke kancelarke saopšteno je da su Angela Merkel i francuski, ukrajinski i ruski predsjednik François Hollande, Porošenko i Vladimir Putin jutros dugo razgovarali telefonom o mogućim rješenjima za konflikt u Ukrajini. Četvoro zvaničnika sastaće se ponovo u sredu u Minsku, dodaje se u saopštenju iz kabineta Angele Merkel, koja će se prethodno sastati sa američkim predsjednikom Obamom. SAD i njeni evropski partneri ujedinjeni su u diplomatskim naporima za rješenje situacije u Ukrajini, izjavio je u Minhenu američki državni sekretar John Kerry i negirao da postoji razilaženje u stavovima. Mohamed Javad Zarif, iranski ministar spoljnih poslova, izjavio je da je vreme da se sa Iranom postigne sporazum u nuklearnom programu i pozvao na ukidanje sankcija. Prethodno je u Minhenu Zarif razgovarao sa državnim sekretarom SAD Johnom Kerryjem, a na bezbednosnoj konferenciji sastao se ili planira sastanke sa predstavnicima ostalih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Nemačkom. Vlasti Tunisa uhapsile su 32 ekstremista i sprečile ostvarenje ambicioznog plana napada na civilne i vojne mete širom zemlje, javila je danas zvanična novinska agencija TAP. Prema njenim navodima, Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su neki uhapšeni ranije odlazili na strana ratišta, poput onog u Siriji. Iračka vlada posle više od 10 godina ukinula je policijski čas u Bagdadu. Od 2004. kretanje u iračkoj prestonici bilo je zabranjeno od ponoći do 5 ujutru. Obustavljanje policijskog časa koji je ukinut u ponoć na Bagdadskom trgu Tahrir proslavila je grupa građana koji su puštali muziku i mahali iračkim zastavama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi most Radija Slobodna Evropa koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome stvarali se u Srbiji kult Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Jovo Bakić, docent Beogradskog filozofskog fakulteta i politički analitičar Boško Jakšić. Gospodine Bakiću, ovih dana su Beogradski i Novosadski odbor vladajuće Srpske napredne stranke zatražili da se održi hitna sednica predsjedništva te stranke zbog, kako se kaže, orkestriranih napada na premijera i vladu Srbije. Pominje se i mogućnost organizovanja skupa na kome će se, citiram, nedvosmisleno pokazati da su građani Srbije za politiku Aleksandra Vučića. Gospodine Bakiću, kako vi tumačite ove pozive?
Pa sad je to uvek dilema kod takvih stvari, kod organizacija koje su vrlo autoritarne. Da li autoritarac na čelu vođe stranke naređuje da se nešto radi ili gomila čankolizaca se prosto utrkuje da se što više dodvori jednom autoritarnom vođi. U ovom konkretnom slučaju čini se da je reč o ovom drugom, odnosno da autoritarac nije ništa naređivao, nego su se čankolisci utrkivali. Po čemu to sudim? Po tome što je vođ rekao malo nakon te inicijative da je on ne podržava, da ti mitinzi nisu potrebni, ali onda isto u klasičnom, uobičajenom maniru autoritaraca nagovestio da treba da se radi, a ne da se mitinguje. Tako da sve u svemu, Srbija jeste jedna država, jedna republika u kojoj se ide polako ka puzećem autoritarizmu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakšiću, kako vi tumačite ove pozive da se drži miting u odbranu Aleksandra Vučića?
Kada je Vučić proglašen za počasnog građanina Leposavića i Leskovca, tada sam pravio jedan tekst koji, ako se dobro sećam, ima je naslov Vučićevo Užice. Dakle, to je onaj sindrom Brozov, davanja gradova. I tih inicijativa koje polaze iz ovog mentaliteta koju u značajnoj meri pogoduje i traži autoritarnu vlast. Mi znamo da u ovoj situaciji, recimo, mnogi smatraju i to je dosta jedno uvreženo mišljenje u Srbiji, da nama nema spas bez čvrste ruke i tog nekog prosvetiteljskog autokrate. Pravljenje kulta ličnosti ima dve faze. S jedne strane je taj narod koji je sada hoće ponovo Miloševićevski da mitinguje, to je taj narod koji proglašava počasne građanine, ali da bi se napravio kult ličnosti, mislim da je to ono što je od suštinske važnosti, onaj kome su upućene te poruke mora da ih prihvati. Prema tome, na Vučiću je da kaže da li to dopušta ili ne dopušta ili da to spreči. Po raznim signalima moglo bi da se kaže da autoritarni način njegove vladavine ne kaže ne.
Gospodine Bakiću, zašto funkcioneri Srpske napredne stranke stalno insistiraju na tome da je Vučić ugrožen i da stalno neko kuje zavere protiv njega?
Tu sad ima dve stvari. Na početku, kada je Aleksandar Vučić nagovestio da bi se on obračunao sa slučajevima korupcije, a mi vidimo da se od toga uglavnom ništa ne dešava, jer od ona 24 slučaja što je Savet za borbu protiv korupcije naveo, što Evropska unija traži da se razreše, posle 2,5 godine apsolutno ni jedan jedini slučaj nije razrešen. Dakle, kad je on to nagovestio i kada je krenuo sa gospodinom Miškovićem u neku vrstu obračuna, tada zaista moglo je da se pretpostavi da bi gospodin Vučić mogao biti ugrožen, da bi njegova bezbednost mogla biti dovedena u pitanje. I u to vreme ni sam nisam bio neko ko se protivio možda nekim merama bezbednosti i tako dalje. Međutim, kako je vreme odmicalo i kako se zapravo vidi da od svega toga nema ništa, čitava ta priča o ličnoj ugroženosti i onda se vrlo često poteže pitanje poređenja sa pokojnim Zoranom Đinđićem, jeste zapravo priča koja ima za cilj da podigne rejting premijera i u tom smislu jasno je da je to u funkciji, kao što ste vi na uvodu rekli, gradnje jednog kulta ličnosti.
Gospodine Jakšiću, po vama, zašto ljudi bliski Vučiću stalno pričaju o nekakvim zavarama protiv njega?
Mogli bi da kažemo da pre svega funkcioneri, ovi viši funkcioneri naprednjaka, ali ne samo oni, bukvalno glorifikuju Vučića i predstavljaju ga kao jednog apsolutnog i nepogrešivog autoriteta. Mislim da u tome recimo prednjače ministri unutrašnjih poslova i pravde Stefanović i Selaković, koji čini mi se da ne propuste da u svake dve rečenice ulizički ne pohvale genijalnost svog šefa. I ove izjave ministra odbrane Gašića da je Vučić najugroženiji čovjek u Srbiji su potpuno u tom kontekstu. Ali ono što je opasnije po Srbiju, to je da se paralelno sa tom glorifikacijom svaka vrsta kritike Vučića, bilo da ona direktna ili indirektna, odmah predstavlja tako bombastično kao pokušaj rušenja države, obaranja vlasti, diskreditacije vojske i tako dalje. Mislim da je sam Vučić za to najzaslužniji, jer on sebe predstavlja kao vrhovnog arbitra i branitelja i države i vlasti i autoriteta i ugleda. Recimo, samo ako pogledamo nekoliko afera u posljednje vreme, onda će se to potvrditi. Od onoga kad je on istrčao se da brani svog ministra Stefanovića oko plagijata, u slučaju medijske kritike OEBS-a koju je proglasio za laž i tražio izvinjenje, u slučaju izveštaja Balkanske istraživačke mreže oko jednog tendera, zbog koga je onda čak ambasador Evropske unije u Beogradu imenom i prezimenom optužio da finansira laži. U slučaju štrajka advokata, koje besmisleno su bili optuženi da preko Miroslava Miškovića ruše vlast, pa do ovog nedavnog slučaja načelnika generalštaba, koga isto tako odmah uzeo u odbranu pre nego što se utvrdi da li je odgovoran za jedan masakr Albanaca 99. Dakle, premijer nije u stanju da sačeka da konačnu reč kažu institucije, što nagoveštava da sebe doživljava kao instituciju nad institucijama, a to je preduslov pravljenja kulta ličnosti.
Gospodine Bakiću?
Svi ti slučajevi jasno pokazuju da se u Srbiji radi o gradnji autoritarnog režima, a da je kult ličnosti jedno vrlo važno sredstvo gradnje autoritarnog sistema.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se u Srbiji stvara kult Aleksandra Vučića. Sagovornici su politički analitičar Boško Jakšić i Jovo Bakić, docent Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bakiću, stiče se utisak da je ne samo Vučić nedodirljiv, nego i njegova porodica, jer svaka kritika onoga što radi njegov brat tumači se kao napad na samog Vučića.
To je opet jedna vrlo specifična situacija gde oni koji malo bolje poznaju sistem vlasti u Srbiji danas znaju da je zapravo Andrej Vučić jedno središte neformalne moći u Srbiji. I ne samo on kao brat Aleksandra Vučića, nego i njegov kum Nikola Petrović i brat gradonačelnika Predrag Mali. Dakle, to su ljudi koji čine jedno neformalno središte moći gde se zapravo institucije zaobilaze, jer kako je moguće objasniti da obezbeđenje premijera vlade čuva građanina Andreja Vučića koji nema nikakvo institucionalno mesto, nikakvu institucionalnu poziciju, pa prema tome ne može biti ni čuvan. Međutim, ne samo što najverovatnije nezakonito vojska čuva premijera vlade, jer vojska može da čuva predsjednika države, može da čuva ministra odbrane, ali ne može da čuva predsjednika vlade, već ta ista vojska, odnosno vojna policija, čuva i građanina Andreja Vučića koji apsolutno nikakvu nadležnost državnu nema. Čuva dakle njega i čuva građanina Predraga Malija. Radi se prosto o tome da se stvaraju neformalni centri moći koji su moćni upravo zbog toga što su bliski na ovaj ili onaj način, bilo krvnom vezom, bilo kumovskim vezama, bilo prijateljskim vezama sa premijerom Aleksandrom Vučićem. I u tom smislu mi imamo opet jedan klasičan autoritarni sistem gdje se institucije sistema namjerno zaobilaze.
Gospodine Jakšiću, po vama, zašto je brat Aleksandra Vučića nedodirljiv kao i sam Vučić?
Pa čini mi se iz dosta jednog jednostavnog razloga. Kada pričamo o kultu ličnosti, naravno da postoji jedna ličnost koja je ovaploćenje tog kulta, ali to ne znači da se radi samo o jednom jedinom pojedincu. I upravo krug koji on pravi oko sebe, taj krug može da se nazove također kultom ličnosti.
Ima li Vučić harizmu vođe?
Pa on se trudi da je gradi. On izvorno nije neko za koga bih rekao da je harizmar, da ima neku urođenu harizmu. Nije on taj. Njegovi govori nisu naročito ubedljivi. Njegov izraz lica je vrlo često izraz lica uvređenog deteta. To nisu osobine harizmatičnog vođe.
Gospodine Jakšiću, po vama, ima li Vučić harizmu vođe?
Ne, mislim da je dosta jasno da on pokazuje da status vođe gradi na autoritetu. Čini mi se da on apsolutno nije čovjek od harizme. U onom klasičnom smislu te reči, da se nekoga uplašite kada vidite ili da vam se neko dopadne ili da na bilo koji način zrači. Ja tu vrstu harizmatične radijacije kod Vučića ne prepoznajem i zato mi se čini da on ide na autoritarnost kao kompenzacioni mehanizam na koji će održati poziciju koju gradi.
Gospodine Bakiću, ko najviše stvara kult Vučića?
Pa sigurno on sam. On je taj koji se trudi da napravi jedan kult od samoga sebe.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakšiću?
Očigledno je da su izvođači radova stvaranja kulta ličnosti, pre svega pretorijanci koje on oko sebe okupio. od tih ministara, pa onda to verovatno se širi lagano i spušta nekom vertikalom do onih koji hoće da ga proglase za počasnog građanina. I isto tako je očigledno da on to ne odbija. Prema tome, zato i govorimo da postoje sve pretpostavke sa kojima je on saglasan za pravljenje kulta ličnosti, i to je ono što je loše i uznemiravajuće u ovoj situaciji.
I na kraju, u zaključku, gospodine Bakiću, može li se reći da već danas u Srbiji imamo klasični kult ličnosti, ili je to još uvek kult u nastajanju?
To je kult u nastajanju, nije to izgrađen kult. Svi koji se sećamo vlasti Josipa Broza Tita, sećamo se da su ljudi u njegovom okruženju izgradili jedan kult na vrlo specifičan način. Tu je bio niz rituala, kao što su na primjer nošenje štafete, pa se ta štafeta nosila i kad je čovjek umro godinama, pa ono i posle Tita Tito, pisalo iznad Sarajeva, ide Tito preko Romanije. Dakle, tu je niz vrlo specifičnih rituala bilo na sceni, tu su mediji prenosili pesme, ako se sećate, pevali su i Đorđe Balašević, i Zdravko Čolić, i Smeta Krvavac. Niz pesama o Josipu Brozu Titu je nastalo, pa onda i one priče iz njegovog detinjstva i tako dalje. Ovde svega toga nema, naravno, vrlo je kratak period, to je 2,5 godine kako je Aleksandar Vučić na vlast, i to je nedovoljno da bi se gradio jedan kult. Za jedan kult trebalo bi da prođe 10 godina pa da onda on uhvati korena među građanima. Za sada je to naravno i na sreću tako vrlo rano.
Vaše mišljenje, gospodine Jakšiću, da li imamo klasični kult ličnosti ili je to još uvek kult u nastajanju?
Potpuno se slaže sa gospodinom Bakićem, mislim da je to kult u nastajanju. Kako poredimo, i ako bi tražili sve insignije jedno klasične figuracije kulta ličnosti, kakve znamo i kod nas, Brozovog, i kakvi su postojali i u drugim zemljama, onda tih elemenata nema. Nećemo naći to mnoštvo elemenata koje čine klasičan kult ličnosti. Ali, pošto znamo da je prvi pravac pravljenja kulta ličnosti politički, a onda on posle dobija sve te folklorne raznolikosti, onda možemo da kažemo da u političkom životu Srbije u ovom trenutku postoje pretpostavke za pravljenje kulta ličnosti. Njih je mnogo. Jedan deo je ubačen u politički život Srbije. Vidjet ćemo da li će se ubacivati i nove, što bi onda značilo temeljnije građenje kulta ličnosti. Mislim i nadam se, preciznije da budem, nadam se da će i Evropska unija neke stvari prepoznati i da će i građani Srbije neke stvari prepoznati i da neće dopustiti da se izgradi jedan kult koji je u začetku.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bakiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Jakšiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politički analitičar Boško Jakšić i Jovo Bakić, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. Drama stotina kosovskih građana koji preko Srbije ilegalno ulaze u Mađarsku.
Ljudi misle da se granica prelazi lako i da je ovo jedan lak put.
Da se pa smo došli autobusom i posle smo došli peške da se dovde.
Zbog čega ovi ljudi napuštaju svoje domove i kreću u rizičnu avanturu?
Vidiš, ima dvoje dece. Nema platu, nema šta da jede. Kuda si?
Neverovatna poroznost granice ka Evropskoj uniji.
Ovdje ti dođe odmah taksi, sim izađeš iz autobusa i ne moraš uopće da mu objasni za gde.
Često vidimo da na srpskoj strani jedan crveni auto dovozi ljude do jednog salaša. Tamo im vozač pokazuje pravac ka Mađarskoj i grupa krene ka nama.
Detaljno izveštavamo o imigrantskom talasu sa Kosova ka Evropskoj uniji. Potražite na našoj internet strani slobodnaevropa.org specijal pod nazivom Ilegalna imigracija.
Slobodna Evropa.org. budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima slušate priču o gradnji gerontološkog centra u Valjevu. Da li će imati srećan kraj ili se radi o još jednom poduhvatu za koji se može reći Skadar na Bojani? Milana Kuzmanović.
Većina Valjevaca se pribojavala da bi gradnja modernog gerontološkog centra površine 5500 kvadratnih metara na brdu iznad Valjeva mogla da bude savremena priča o zidanju Skadra na Bojani. Sredstva od 2,5 miliona evra za gradnju ove socijalne ustanove namenjene najstarijim građanima obezbedila je vlada Japana, a investitor je bilo Ministarstvo za rad i socijalna pitanja. Sa građevinskim radovima se startovalo 2010. godine i od tada gradnja prekidana nekoliko puta pod izgovorom da nema novca. Prilikom proletnje posete ambasadora Japana Valjevu, kada je usledila nova donacija u vrednosti od 1 milion dinara za sanaciju korita reke Kolubare, pokrenuto je pitanje gerontološkog centra. Ovih dana u grad na Kolubari stigla je vest da je Ministarstvo za rad i socijalna pitanja u ovoj godini izdvojilo 1 milion dinara za završene radove na gerontološkom centru, a potom je u Valjevo stigao i državni sekretar resornog ministarstva dr. Nenad Ivanišević.
Ideja našeg ministarstva jeste da se u prvoj polovini sledeće godine ovaj objekat završi i otvori i da zahvaljujući lokalnoj samoupravi i centru za socijalni rad prvi korisnici do početka druge polovine sledeće godine budu primljeni u gerontološki centar u Valjevu.
Preostalih 50 miliona dinara koliko još potrebno za završetak radova obezbedit će ministarstvo i grad Valjevo. Stanko Terzić, gradonačelnik Valjeva.
Za 100 miliona ja mislim da ćemo dosta uraditi faktički na građevinskom delu, da će objekat biti završen sa mašinskih instalacija i ostaje nam onda da uradimo projekte parcijalnog uređenja i opremanja i da se ili kroz rebalans budžeta u ovoj godini ili realno iduće godine ovaj objekat konačno završi, jer imamo dosta sad naših sugrađana da su smešteni u domovima van Valjeva, a ovdje bi se zaposlili broj ljudi što bi mogao značilo u teškoj situaciji.
Na pitanje da li su donatorska sredstva vlade Japana namenski trošena, državni sekretar dr. Nenad Ivanišević je rekao.
Moram da vam kažem da Ministarstvo rada za zapošljavanje i boračke socijalne pitanja nije nadležno za istrage, organi koji jesu, rade i ja više o tome ne mogu da vam kažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije ponavljamo vest o tragičnom događaju u Rusiji. Radnici Srbije stradali su u požaru na severu Sibira, rečeno je Radio Slobodna Evropa u ambasadi Srbije u Moskvi. Kako nam je nezvanično saopšteno, 6 radnika iz Srbije vodi se kao nestalo u požaru koji se dogodio na sibirskom poluostrvu Jamal. Osoblje ambasade Srbije u kontaktu je sa Ruskim ministarstvom za vanredne situacije MČS, koje utvrđuje šta se dogodilo i koliko radnika je stradalo. Ovi nepotvrđeni podaci dobijeni su od ruskih izvora na licu mesta, policija i istražni organi su na mestu nesreće, pa će zvanična informacija biti dostupna tokom dana. Kako nam je rečeno, Ministarstvo za spoljne poslove Srbije uskoro će izdati saopštenje u kom će biti navedeni detalji nesreće. Beogradski mediji danas su javili da se požar na sibirskom poluostrovu Jamal dogodio u subotu uveče, da je ukupno stradalo 8 osoba i da je u trenutku izbijanja vatre na gradilištu bio veliki broj radnika iz Srbije koji su u Rusiju otišli preko firme Velestroj. Također navodi se da je u požaru izgoreo smešteni blok sa oko 80 soba u montažnim barakama u kojima su spavali radnici iz Srbije, Kirgistana, Rusije i Belorusije. Neproverene informacije sa lica mesta ukazuju da su se najverovatnije zapalile prostorije u kojima su zaposleni sušili odeću. Poplave i dalje prete jugu Srbije, Južna Morava u opadanju. Prekršajno osuđeno više stotina ilegalnih migranata sa Kosova. U Minsku u sredu samit u ukrajinskoj krizi. Posle 10 godina ukinut policijski čas u Bagdadu. U Srbiji će sutra biti oblačno, vetrovito i hladno od minus 8 ujutru do plus 1. Bile su to najvažnije vesti za ovu nedelju i bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Zoran Glavonjić.